«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Що сказав своїм прибічникам під Печерським судом п'ятий президент Петро Порошенко?
Це є дрібна помста дрібних закомплексованих людей.
Які перспективи має так звана партія мерів?
Громадяни можуть набагато більшу увагу приділяти розвитку своїх міст, інших населених пунктів, ніж загалом абстрактним обіцянкам змінити щось в країні.
Як у Росії протестують проти референдуму щодо обнулення президентських термінів Путіна?
Якщо приймуть все-таки поправки, це буде такою вічною трагедією для мене.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Печерський районний суд Києва у справі про обрання запобіжного заходу народному депутатові, п'ятому президентові України Петру Порошенкові, зробив перерву до 1 липня. Прокурори вимагають для Порошенка арешту або внесення застави в 10 мільйонів гривень. У четвер під будівлею суду зібралися кілька тисяч прихильників п'ятого президента України. Ось уривок виступу Петра Порошенка після того, як у четвер він вийшов із Печерського районного суду до своїх однодумців.
Що таке це судове засідання? Вперше за 28 років незалежності України президент України йде в суд, де 100% їхні прокурори вимагають арешту. Друзі, це є дрібна помста дрібних закомплексованих людей. Нікчемна помста нікчемних осіб, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося, бо з нами правда. І ми з вами разом багато років демонстрували здатність захистити Україну. І зробимо це цього разу. Вони прагнуть знову перетворити Україну в країну Януковича. З відсутності верховенства права, з переслідуванням опозиції, з заграванням перед Росією, з тортурами над патріотами, над студентами, свавіллям Беркуту, і від нас з вами залежить не допустити цього сценарію. Ми з вами заплатили дуже високу ціну за Україну. Це виглядає наругою над нашими цінностями, які ми з вами будували 5 років мого президентства. А от рік тому, що трапилось? Українці такий народ, який дуже вірить в казки. З дитинства так виховано. І рік тому українці знову повірили в диво, яке їм брехливо обіцяли з усіх телеканалів. Але дива не сталося. Експеримент над країною з новими обличчями виявився пшиком. А як тільки пішла наша команда, в них все почало валитися. Економіка, забезпечення армії, протидія коронавірусу. І навіть зараз і сьогодні в парламенті їх зелений уряд Зеленського не зміг отримати затвердження своєї ж програми. Вони обличчя не знають, що робити, і ведуть Україну на манівці.
Це були цитати з виступу Петра Порошенка перед будівлею Печерського районного суду. Після цього усі присутні на мітингу рушили колоною до офісу президента. На Банковій мітингувальники вимагали припинити політичний тиск. Звинувачення у схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади не є політичним переслідуванням, прокоментувала заяви прихильників Петра Порошенка генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Офіс генерального прокурора відмовився коментувати коментувати заяви адвокатів Порошенка щодо характеру звинувачень. Венедіктова навела версію слідства, за якою п'ятий президент нібито сприяв безпідставному призначенню до служби зовнішньої розвідки заступника голови. Венедіктова також пояснила, чому прокурори змінили клопотання про запобіжний захід, попросивши суд про особисте зобов'язання для Порошенка, хоча доти вимагали взяти його під варту. За її словами, сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Порошенко не приходив на допити. Тим часом «Українська правда» повідомляє, посилаючись на своє поінформоване джерело у Державному бюро розслідувань, що справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка через розпалювання релігійної ворожнечі за фактом отримання Томосу Українською автокефальною церквою було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета. За даними видання, у ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році. В Україні створюють так звану партію мерів. Нову політичну силу презентували 19 червня шестеро очільників міст: мер Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира, Кропивницького та мер Каховки. Чому нову партію може вподобати саме електорат президента Володимира Зеленського і партії «Слуга народу»? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Чи стане партія мерів дійсно вагомою політичною силою в Україні? Чи стане вона альтернативою чинним гравцям на нашій політичній сцені? Я вважаю, що на це питання можна відповісти позитивно. З багатьох причин. Перша пов'язана з тим, що із реформою місцевого самоврядування керівники органів влади в українських містах стають набагато більш вагомими політиками, набагато більш серйозно впливають і на життя своїх міст, і самої країни, ніж це було дотепер. І громадяни можуть з часом орієнтуватися саме на таких лідерів. Взагалі, громадяни можуть набагато більшу увагу приділяти розвитку своїх міст, інших населених пунктів, ніж загалом абстрактним обіцянкам змінити щось в країні. І таким чином той факт, що місцеві керівники будуть об'єднувати свої зусилля для змін, може вважатися ваговим фактором для певної частини електорату. Є ще одна важлива обставина. Зараз логічно зменшується політичний рейтинг партії «Слуга народу». В Україні з партіями влади завжди відбувається саме така метаморфоза. Спочатку величезна довіра, а потім така ж величезна недовіра. І це навіть не завжди співпадає із падінням рейтингу очільника держави, з яким пов'язують діяльність тієї чи іншої політичної партії. Партія президента, як правило, першою втрачає прихильність тих, хто підтримує очільника держави. Так було в українській історії не те, що неодноразово, а практично завжди. І можна вважати, що вже на найближчих місцевих виборах партія «Слуга народу» зовсім не буде таким тріумфатором, як на парламентських. А згодом вона може взагалі або зникнути, або перетворитися на маленьку фракцію в українському парламенті. Це вже залежить не тільки від її власного виживання, але й від виживання чільного президента України Володимира Зеленського. Чи надовго він залишиться кумиром українців. Таким чином, електорат, який ще нещодавно голосував за «Слуг», за Зеленського, має комусь перейти. Проукраїнський електорат зараз повільно перетікає до партії «Європейська солідарність» колишнього президента Петра Порошенка, меншою мірою до інших національно-демократичних сил. Проросійський електорат, звичайно ж, переходить до ОПЗЖ Віктора Медведчука. А куди ж дітися самому електорату Зеленського, якщо люди розчаровуються у «Слугах»? Їм пропонується альтернатива. Не така вже виразна патріотична і не така вже виразна проросійська. Дуже схожа на «Слуг народу». Партія «Мей». Однак замість одного лідера – люди, яким звикли довіряти місцям. Таким чином своє місце на українській політичній арені партія «Мей» дійсно може зайняти. А от яким буде користь від її діяльності, можна буде поговорити тільки згодом.
Першого липня у Росії пройде голосування щодо змін до Конституції, завдяки яким Володимир Путін отримає змогу залишитися при владі до 2036 року. Президент Росії Путін ще в січні ініціював внесення змін до Конституції. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Під прикриттям ночі активісти за допомогою спрею висловлюють свою незгоду з конституційними змінами. Вони кажуть, що це єдина форма протесту, яка залишилася після того, як учасників одиночних пікетів почала затримувати поліція. Репортаж Радіо Свобода.
Коли на Москву опускається темрява, активісти з'являються на вулицях. Вони кажуть, що графіки – єдиний спосіб для протесту проти планів внести зміни до Конституції Росії. Активісти кажуть, що поправки – це просто шлях для президента Росії Володимира Путіна, як залишитися при владі. Згідно з чинною конституцією, в 2024 році він мав би відійти. Поправки дозволять йому бути президентом ще 12 років.
Якщо приймуть все-таки поправки, це буде такою лічною трагедією для мене, тому що... Мне кажется, это недопустимо, что в цивилизованной стране президент де-факто был 5 срок.
Свобода собрания всегда и везде!
Це кадри з події тижнем раніше. Люди влаштували одиночні пікети, і їх заарештувала поліція через порушення правил карантину в Москві.
Другого методу виразити протест зараз не залишилось. Якщо за одиночні пікети тебе відправляють в ОВД, тебе виписують штрафи, як за масові мероприятия несогласовані, то у нас просто не остається другого виходу. Ми, як мишки, виходимо вночі розписувати лозунгами центр, хоча б, щоб люди це побачили, тому що не встигають закрасити все.
Спочатку в Кремлі планували провести всенародний референдум щодо поправок до Конституції у квітні, але його скасували через пандемію COVID-19. Наразі голосування заплановане на 1 липня, коли Москва послабить карантинні заходи. Та незважаючи на те, що крамниці, перукарні та театри відчиняються, право на протест залишається призупиненим. Активісти працюють групами по 3 людини, щоб поліції було важче затримати їх. Та цієї ночі двох все-таки затримали.
Машина, як Росгвардія, і все. Вони такі, ну, дуже наглі, почали паспорти відбирати. Ми, слава Богу, паспорти відбили, посадили всіх в машину, я в машину не вмістилась. Вийшла оттуда, позвонила в УДІНФО. Вот, связи с ребятами, к сожалению, нет, потому что я пытаюсь звонить, трубку не беру.
Пізніше затриманих активістів звільнили без звинувачення. Можливо, в іншу ніч вони знову повернуться, щоб залишити більше меседжів про свою незгоду.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як тепер не заразитися коронавірусом після того, як карантин послабили, як виглядає відновлене авіаційне сполучення і якими є історичні причини масових заворушень у Сполучених Штатах.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі. Карантин послабили, а як тепер не заразитися коронавірусом?
Правило номер 1. Уникайте закритих приміщень, крім власного дому, і більше гуляйте на вулиці.
Як виглядає відновлене авіаційне сполучення? Якими є історичні причини нинішніх масових заворушень у Сполучених Штатах?
All the music programming was suspended.
Всі музичні програми призупинили. Усі, хто працював на радіостанції, почали в ефірі просити людей повернутися додому.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». В Україні з 15 червня після майже тримісячного карантину частково відновилось міжнародне регулярне авіасполучення. Поки тільки з аеропорту Бориспіль. Пасажири, які прибувають із країн з високим відсотком захворюваності на коронавірус, повинні будуть обов'язково пройти карантин. На столичному литовищі побувала Юлія Жукова.
Зона вильоту в аеропорту Бориспіль. Зараз тут небагатолюдно. Заплановано лише трохи більше від десятка рейсів. Сергій Моряк працює на лайнері. Разом з колегами летить через Амстердам в Болгарію з дозволом на роботу. Для туристів країна поки закрита.
Ми проходили тест на коронавірус. Кожен член екіпажу, який дав отрицательний результат. І у нас є бумага, що ми не заражені, ми не інфіційовані коронавірусом.
Галина весь карантин провела в Білорусі. До закриття кордонів не встигла повернутися в Україну з відпочинку. Тепер прилетіла рейсом з Мінська. Каже, літак був майже порожній, на борту не більше, ніж 30 осіб.
В трьох місцях посаджена тільки одна людина.
Пасажири з Білорусі тепер зобов'язані пробути 2 тижні на карантині. Стежити за ними будуть за допомогою спеціального додатку, який відстежує геолокацію. Такі правила для всіх, хто прилітає в Україну з країн так званої червоної зони. Це ті держави, де високий відсоток інфікування вірусом. Для тих, хто прилітає з зеленої зони, самоізоляція не обов'язкова.
Ми це робимо по показнику кількості активних захворювань на 100 тисяч населення. Тобто це яка кількість хворих безпосередньо на таку-то дату і на 100 тисяч населення. Ці показники ми встановлювати будемо на рівні 40 на 100 тисяч населення. Тобто країни, де більше, ніж ці показники, вони будуть знаходитися в червоній зоні.
Повний список країн червоної і зеленої зон можна знайти на сайті українського МОЗ. Що стосується українців, які подорожують за кордон, то в червні вони можуть без обмежень полетіти в США, Албанію, Білорусь. До Туреччини і Тунісу з негативними результатами тестів на COVID-19. У Великобританію за умови дотримання 14-денного карантину. Також свої кордони для українців відкрили Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати і Нідерланди. Європейські лоукости збираються здійснювати рейси з Києва в Австрію, Латвію, Німеччину, Польщу та Мадрид. Однак у Міністерстві інфраструктури України попереджають, перед купівлею квитків обов'язково перевіряти інформацію про умови в'їзду до країн ЄС, які зараз поки що ще не відкрили свої кордони для громадян України. А ось найбільша авіакомпанія в Україні МАУ через відсутність попиту скасувала продаж на всі міжнародні рейси щонайменше до 1 серпня.
Ми, звісно ж, всі маршрути, які будемо відкривати, будемо ісходити із точки зрення того, наскільки вони будуть для нас убиточними. Яку убиточність на цих маршрутах ми зможемо собі дозволити. То, що вони почнуться з якихось прибильних дій компанії, ми таку можливість просто ісключаємо. Сьогодні авіація всього світу, і аеропорти, і авіакомпанії будуть працювати в убиток.
У зв'язку з коронавірусом аеропорт Бориспіль приймає пасажирів за особливими правилами – безпроводжаючих і зустрічаючих. На вході – додаткова рамка, яка вимірює температуру.
Температура встановлюється на сьогоднішній день, вона обозначена як 38 градусів, згідно нормативів, які встановлює Міністерство здравоохранения.
Тобто, якщо у чоловіка 37,5, він пройде?
Якщо у чоловіка 37,5, він зможе попасть в термінал, але ряд авіакомпаній, особливо зарубіжних, можуть мати внутрішні свої національні правила і не прийняти пасажирів перевозки, наприклад, з температурою 37,5 або вище.
Українська авіакомпанія МАУ, наприклад, не пропустить на борт, якщо у пасажира понад 37,2. В костюмі, захисних окулярах, масці і рукавичках. Бортпровідниця Анастасія каже, що повернення міжнародних регулярних рейсів очікувала з нетерпінням.
А зараз в такому режимі, що в будь-який момент можуть зателефонувати з роботи і запросити нас попрацювати.
Пасажири в салоні будуть розсаджувати, як зазвичай. І тільки останній ряд залишається вільним. Якщо раптом у когось виявлять симптоми коронавірусу, то пересадять у хвіст літака. Після польоту обов'язкова дезінфекція на борту.
Карантин в Україні послаблюють. У низці міст вже запрацював громадський транспорт, крамниці і тераси ресторанів. Так само і в інших країнах. Утім, послаблення карантину не означає, що коронавірус зник. Досі щодня у світі реєструють десятки тисяч випадків захворювання на COVID-19. А в Україні станом, скажімо, на ранок 18 червня було підтверджено 829 нових випадків. У середу повідомляли про приріст у 758 людей за попередній день. А у світі загальна кількість інфікованих уже майже 8,5 мільйона – яких правил варто дотримуватися із послабленням карантину? І що робити, щоб не допустити нової хвилі захворювання? Дізнавалася Оксана Думська.
Розслаблятися не варто. Як і раніше, треба дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, часто і ретельно мити руки, не торкатися обличчя і...
Stay at home.
Залишайтесь вдома.
Сидіть вдома.
Якщо залишатися вдома для вас не варіант, то краще більше часу проводити на свіжому повітрі. Не затримуйтеся у храмах, магазинах чи салонах. А спортом краще займайтеся на вулиці. Адже спортзал – це закрите приміщення. Тим паче там люди зазвичай пітніють і глибоко дихають. А чим більший видих, тим більше шансів заразитися. Тому правило номер один – уникайте закритих приміщень, крім власного дому. І більше гуляйте на вулиці.
Вірус продається при тісному контакту від людини до людини, звичайно, такий близький контакт, він частіше реалізується в закритих приміщеннях. А в цілому пробування на вулиці є безпечним.
Але і на вулиці є обмеження. Намагайтеся уникати людних місць, як от зоопарку. Краще сюди піти через кілька тижнів чи у будні. І не робіть, як екс-керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Правило номер два. Не контактуйте з великою кількістю людей. Якщо ви могли працювати під час карантину віддалено, то просіть роботодавця продовжити цю практику. Якщо треба повертатися в офіс чи інше робоче місце, то перевірте, чи добре воно провітрюється. Забезпечте себе антисептичними засобами і взагалі не торкайтеся обличчя, навіть якщо воно чухається. І, звісно, дотримуйтесь дистанції з колегами. Не тисніть руки і не обіймайтеся.
Має значення простір, бо для того, щоб відбулася та чи інша інфекція, ну ми говоримо про інфекцію, яка продається повітряно-крапельним шляхом, потрібно мати певну інфекційну дозу, тобто отримати певну кількість збутика. Має значення відстані, і в даному випадку ми говоримо про 1-1,5 метри, але також потрібно пам'ятати про тривалість перебування в контакті. В даному випадку вважають, що тривалість 15-20 хвилин є якраз тим часом, який робить більш ймовірним зараження при контакті з хворою людиною.
Правило номер три. Будьте обережні із закладами громадського харчування. Якщо на карантині ви дуже сумували за ресторанами чи кафе, то намагайтеся йти туди, де відкриті тераси і між людьми велика відстань. А ще не сідайте за великий спільний стіл з іншими компаніями та не діліться їжею. Правило номер чотири. Обмежте своє коло спілкування. Намагайтеся не влаштовувати вечірки та не запрошуйте багато людей додому. А якщо сильно з якимось засумували, а зуму чи скайпу вам не вистачає, то зустріньтеся краще на вулиці. А ще намагайтеся уникати пікових годин у громадському транспорті. І щоб уникнути потужної другої хвилі хвороби та не сидіти на ще одному, більш жорсткому карантині, не варто нехтувати простими, але дієвими правилами.
Подія, яка сталася в американському Міннеаполісі наприкінці травня, навіть відволікла увагу від коронавірусу. Вона струсунула американське суспільство і спровокувала масові протести, мародерство і вандалізм. Чимало хто порівнює теперішню ситуацію з подіями 1968 року, коли вбивство лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга збурило у США бунт та погроми. Про це репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
Вашингтон у 1968 році. Тоді столиця та більше сотні міст були охоплені заворушеннями, які спричинило вбивство Мартіна Лютера Кінга. Вірджинія Лі – власниця відомої столиці закусочної «Бенс Чілі Бол». Як тільки почалися протести і мер запровадив комендантську годину, заклад став годувати працівників рятувальних служб і місцевих. Вірджинія добре пам'ятає, як усе починалося.
Того ж вечора хтось забіг з сумною новиною, але ми відмовлялися вірити, тож почали шукати радіоприймач.
All the music programming was suspended.
Всі музичні програми призупинили. Усі, хто працював на радіостанції, почали в ефірі просити людей повернутися додому, захистити дітей і те майно, що лишилося. І так 24 години на добу.
Дюві Х'юз був кореспондентом «Голосу Америки». У 68-му він працював на столичній радіостанції. Згадує, як колеги висвітлювали події того часу. Мобільних не було. Телефонували з вуличних будок.
occasions they had to just drop the phone and get out of the way.
Декілька разів їм доводилося кидати слухавку і ховатися. Вони розповідали про свій майже потойбічний досвід, про людей з божевільним виразом обличчя, які все грабують, розбивають вікна, нікого не зупинили.
Picking up anything, breaking windows. You can't stop anybody.
Убивство Кінга призвело до заворушень, сутичок і пограбувань. Утім, історики нагадують, цьому передували роки систематичних проблем.
Була низка чинників, які вже розділяли місто. Боротьба за десеграцію державних шкіл призвела до того, що білі почали тікати з міст і переселятися у передмістя.
Як тільки біле населення виїхало, зменшилися податкові надходження, не стало державного фінансування.
У містах фактично відбувся витік інвестицій на федеральному та місцевому рівнях. Центр Вашингтона виглядав таким собі зручним і досить доглянутим, але на околицях люди прокидалися і їм нічого було їсти.
Заворушення у столиці тривали майже 2 тижні. 13 людей загинули. Понад 1200 пожеж залишили десятки тисяч без даху над головою. Збиток майна склав близько 200 мільйонів на теперішній перерахунок. За 52 роки сталося багато змін. 8 мерів, яких обрали мешканці, усі афроамериканці, 2 з них жінки. Біле населення масово повертається до міста і тепер перевищує чорношкіре. Відбудоване у багатьох місцях фактично з руїн, житло в столиці – одне з найдорожчих в країні.
Ми всі повинні навчитися жити разом, як брати, інакше всі загинемо, як дурні.
У 1968-му у Національному соборі Вашингтона Мартін Лютер Кінг закликав до єдності. Це була його остання недільна проповідь. Через кілька днів він загинув у Мемфісі.
Новий день принесе справедливість, братерство і мир. Того дня зорі співатимуть разом. Сини Божі будуть шаленіти від радості. Хай благословить нас Бог.
Shout for joy. God bless you.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як співачка Барбара Страйзенд подарувала дочці загиблого Флойда акції Дісней. Як у Криму виглядає не сезон 2020? І почуємо інтерв'ю з автором нового українського бестселера «Моцарт 2.0».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі розповімо вам про не сезон 2020. Кримські пляжі без туристів.
Якщо нету сезону, нету денег. Нету денег, нету роботи.
Інтерв'ю з автором нового українського бестселера «Моцарт 2.0».
Гуляли з собаками. Так, слово за слово, ми придумали цю історію про Моцарта, який потрапляє в Нью-Йорк, але ідея була настільки божевільна.
Співачка Барбара Стрейзен подарувала дочці загиблого Флойда акції «Дісней». Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Дочка Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією у США в Мінеаполісі, стала власницею пакету акцій компанії «Дісней». Такий подарунок їй зробила всесвітньо відома співачка і акторка Барбара Стрейзен. Короткий репортаж «Радіо Свобода».
And here
Шестирічна Джеана Флойд, дочка вбитого при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, стала акціонером Дісней. Цінні папери для неї купила Барбара Стрейзанд. Дівчинка опублікувала в Інстаграм пост, на якому тримає сертифікат. Внизу підпис зі словами подяки. 78-річна Стрейзанд, володарка двох Оскарів, також відправила Джіані два своїх альбоми. The Walt Disney Company – один із найбільших медіаконгломератів у світі. Ринкова капіталізація на кінець 2019 року становила 240 мільярдів доларів. Заснована в 1923 році братами Уолтером і Роєм, як невелика анімаційна студія, компанія сьогодні виробляє не тільки кіно і мультиплікаційну продукцію, а й включає в себе 11 парків розваг, 2 аквапарки, декілька мереж телерадіомовлення, в тому числі компанію ABC. Раніше реп-виконавець Кан'є Уест повідомив, що пожертвував кошти на оплату коледжу дочки Флойда. А в Техаському південному університеті в Х'юстоні, де виріс батько, дівчинці вже запропонували повну стипендію. Джордж Флойд помер в лікарні 25 травня. При затриманні поліцейський понад 8 хвилин тиснув йому коліном на шию. Смерть чорношкірого чоловіка викликала протести по всьому світу проти жорстокості правоохоронних органів і системного расизму.
Не сезон 2020. Так в інтернеті жартують про літо цього року в Криму. Кримські пляжі ще здебільшого закриті через коронавірус, але люди все одно купаються в морі. Програма «Радіо Свобода Крим Реалії» перевірила, як розпочинається літній сезон цього року. Який із кримських курортів найпорожніший? Ялта, Феодосія, Євпаторія чи Севастополь? Олександра Шевченко розповість про знамениті пляжі у різних містах Криму, поки туди не дісталися відпочивальники.
Відео зняти Ялтинкою – відомий далеко за межами міста Приморський пляж. Відпочивальники є і біля моря, і у прибережних кафе. Працюють роздягальні. Купатися не заборонено, хоча вода тут не найчистіша.
Не ходи там грязь. Видиш, прямо какушки плавають. Не видиш, що ли? Це какушки. Вот какая грязная вода на Приморском пляже. Плавает дерьмо. Вот ребенок плавает, а тут самое настоящее дерьмо.
Масандрівський пляж – це вже огляд блогера, українця, який живе в анексованому Криму, Віктора Петровського.
Клінка краю, красота, чистеньке море.
Запорука чистого моря, безкоштовні туалети на пляжах, вважає блогер, і вирушає на їхній пошук.
Кожне літо має бути безплатний туалет, я вважаю, на пляжах, щоб люди просто не економили, не ходили там пісити в море. Так як є, так я говорю, да? А щоб ходили в безплатний туалет.
На кадрах Віктора – доглянути узбережжя та позитивні відпочивальники.
Хоч теж сезону. Да, людей хочеться. Хочеться більше движняка, щоб було багато людей.
Засмагати на Масандрівському пляжі нібито можна, а от купатися станом на початок червня – ні. Заборонено через загрозу коронавірусу. Відпочивати в кафе можна максимум подвоє. От те, що не зняв відеоблогер. На узбережжі підсипають гравій. На відміну від гальки, він гострий та колючий. На пляжі численні оголошення про те, що він закритий навіть для прогулянок. Причина та ж сама – COVID-19.
Всім привіт!
Блогери популяризують Крим не поодинці. Відео Олени Бардовської того ж дня. Вони разом з дівчиною блогера Петровського, яка у тому ж одязі, гуляють набережною Ялти.
П'ятницю, людей багато, ще не вечір. Мені кажеться, в п'ятницю вечором тут буде прям взагалі аншлаг. Пишуть мені вже і в коментарях, і везде, що вчора приїхали, типу ніякого обсерватора нас не засовували, ми приїхали, все нормально, гуляємо, відпочиваємо.
Ну, кстати, на Кримському мосту, так, дуже багато машин розворачують.
Набережна на відео щобуднього дня зробила ялтинка. Людей не більше, ні менше, ніж на відео Бардовської. Лавочки ще не відремонтували, зате відкрили сучасні вбиральні. У Феодосії, яка за українських часів приваблювала туристів з дітьми, чисті та майже порожні пляжі. Нині тут відпочивають місцеві жителі. Кажуть, сезон не вдасться. Або мало хто приїде, або приїдуть і привезуть коронавірус.
Едут много, и даже знакомые едут с других городов, с материка, все равно приезжают. Вирус, как бы он не остановился, он продолжается, и сейчас привезут сюда, и так уже много заболевших. Дальше начнется распространяться, на море каждый начнет общаться, и все, и оно будет дальше распространяться.
сезон сорвали и крымчанам, и туристам, которые у нас отдыхали. Я считаю, что не только люди, которые зарабатывают, но и весь Крым полностью понесет убытки. Я думаю, что и ожидаемых двух месяцев не будет, пока народ поймет, что все-таки можно ехать. И я думаю, что 70% все-таки боятся. Боятся в первую очередь слова «обсервация».
Сезона в этом году не будет, это точно. Очень большие убытки, потому что я на себе испытываю. Какая польза от этого, что открыли границы? Работы нету. Уже работы нету. Крым питается и живет только за счет приезжих. Понимаете? Если нету сезона, нету денег. Нету денег, нету работы.
У Євпаторії працюють фонтани, але закриті чебуречні, сувенірні крамниці та екскурсійні бюро. Відпочивальників мало. Вони роблять світлини на тлі місцевих лебедів.
Зараз очевидно, що нікого немає.
Мало, сезон буде сезон. Дай Бог, щоб все заробили. Я думав, всі буде сентябрь.
Ніхто не захоче сидіти на Сервантах. Ну, там і аналізи потрібно здавати, все, щоб проїхати.
В связи з тим, що за границю не можна бути їхати. Поедут все, наверное, сюда, в Крым.
Не знаю, не надо ничего бояться.
Коронавирус.
Не надо ничего бояться.
Страх людей, которые просидели дома по 2-3 месяца, тоже опаска ехать, не ехать, отдыхать, нет. Ну и финансовые, конечно, трудности.
15 числа все-таки откроют мост, и, в принципе, так сказать, туристы попрут, ну и нам будет хорошо от этого.
У Севастополі вільний вхід на пляж 5-зіркового готелю, що належить родині українського міністра-втікача Павла Лебедєва. Чимало людей в іншому кінці міста, на пляжі під назвою Толстяк. Хоча туди можна лише пройти. За в'їзд штраф до 1500 гривень у перерахунку. Торік пляж хотіла забрати російська Міноборони, навіть позивалася до суду. Жителі найближчого мікрорайону були обурені.
Я готов не то, що з вилами, сломом йти пробивати путь к морю. Ну, я думаю, Северная радіогорка это не проглотит.
Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та Міноборони Росії нібито домовилися. Пляж залишиться місто, його жителям та гостям. Про це планують підписати мирову угоду. Немає колючого дроту на пляжі Яшмовий. Торік прямо у море його кинули російські силовики, відокремивши половину узбережжя. Цього року один з найбільш мальовничих пляжів Севастополя добре облаштували. Сюди прямують майже 800 нових сходинок. Є нові солярії, роздягальні, рятувальна вежа. На пляжі лунає українська музика.
Книжковий успіх в умовах карантину. В Україні вийшла нова книжка українсько-американського автора Доржа Бату «Моцарт 2.0». І за кілька тижнів вона вже стала бестселером. Це фантастичний роман про відомого композитора Моцарта, який нелегально потрапляє у сучасний Нью-Йорк. З автором розмовляла Ірина Матвійчук.
Ідея написати книжку про Моцарта, який нелегально потрапив у Нью-Йорк, з'явилася ще 2 роки тому. Її автор Дорж Бату з дружиною задались питанням, чи готовий був би сучасний світ прийняти всесвітньо відомого композитора.
Ми гуляли з собаками, і так слово за слово ми придумали історію про Моцарта, який потрапляє в Нью-Йорк, але ідея була настільки божевільна, що ми самі довго сміялись насправді. Але потім я почав проводити якісь паралелі, почав вже нарощувати на цей кістяк трошечки фактажу, і воно почало виглядати досить пристойно.
Наступні 7 місяців Дорж проводить над роботою в архівах кількох країн світу. Досліджує життя і творчість Моцарта. Його мета – написати якомога більш реалістичний роман.
Це електронний архів бібліотеки Конгресу, це електронний архів університету Моцартеу в Зальцбурзі. Це читання тонни переписки Моцарта з сучасниками, з його друзями, кузинами, батьками, дружиною, покровителями. Це детальне вивчання, як він жив, його характер, як він писав, при яких обставинах був написано той або інший твір.
Всі герої книги є прототипами реальних людей. Автор запевняє, що всі факти у книзі мали місце в житті Моцарта. У Бату були постійні радники – юристка із Чикаго, музиканти і поліцейські зі штату Нью-Йорк.
написати все коректно, для того, щоб якщо мене читають юристи, щоб вони сказали, да, дійсно, так є. Якщо мене читають поліцейські, да, дійсно. Якщо мене читають там професійні музиканти, щоб вони читали знайомий матеріал.
Тож тепер автор сміливо заявляє, його фантастичний роман повністю базується на реальних фактах.
Кожен факт був взятий, вивчений збільшеним склом, оброблений і вставлений, інкрустований в книгу так, щоб з правдоподібних фактів ми створили художній твір. Кожен факт, описаний в книзі, в дійсності мав місце, крім одного факту, що Моцарт був в Нью-Йорку.
Автор починає шукати альтернативні способи, як знайти свого читача. Бату активно спілкується з шанувальниками в інтернеті, влаштовує онлайн-читання, а ще з командою однодумців створює низку відеоматеріалів про місця перебування Моцарта впродовж книжки.
І ми зробили серію таких коротеньких репортажів по 2 хвилини, навіть менше. Там місце, де його знайшли, місце, де вони працювали, 17-й пресінкт, Метрополітен музей, що вони там робили, що він показував. Тобто, фактично, ми читачеві даємо фактаж для того, щоб він бачив, де це відбувалося.
Збільшення онлайн-аудиторії видавець і автор помітили дуже швидко.
Це можна навіть відслідкувати по кількості вподобайок в Фейсбуці, ну і, звичайно, по темпам продажу. Це був напрочуд успішний продаж. Я не можу розкривати цифр, але це просто перевищило всі очікування.
Наразі Бату готується до офіційної презентації Моцарта. Вже отримав попередню згоду від одного з українських телеканалів. Автор не проти видавати свої книги і в Росії. Втім, каже, з однією умовою. У текстах мають зберегтися всі акценти, коли мова йде про політику, оскільки деякі його герої критично ставляться до російського президента.
Якщо якісні українські книжки будуть розповсюджуватися на інших ринках, включаючи російські, це однозначно добре.
Моцарт – це третя книжка Доржа Бату для українського читача. Втім, автор не вважає себе письменником. Каже, що поки написання книжок не стане основною його діяльністю, до того часу він залишатиметься журналістом і автором.
Цією позитивною історією я і поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую усім, хто нас слухав. Зустрінемося за тиждень. Залишаємося здорові!